Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 3 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូមស្វាគមន៍ អស់លោក អ្នក ស្តាប់ ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកបុគ្គលិកនៃអង្គការវិជ្ជាមណ្ឌលគ្មានព្រំដែនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីតែ 5% ប៉ុណ្ណោះបានដៅទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
អញ្ញាធននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងរដ្ឋ Oregon មានអាវុធយ៉ាងតិចណាស់13
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសម្លាប់មនុស្ស15នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកម៉ក់រ៉េមីសាអ្នកថតរូបអាជីពបែបសារព័ត៌មានអំពីអាជីពនិងសារៈសំខាន់នៃរូបថតបែបសារព័ត៌មានបទសម្ភាសជាមួយព្រះគ្រូពោពិសិដ្ឋព្រះចៅអធិការវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធអំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកំបិតមុខ2របស់មីក្រូហេរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញ
អរគុណក្រុមសប្បុរសធម៌ខាងវិជ្ជាសាស្ត្រឈ្មោះវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុងគុនឌូសនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេ9នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស37នាក់ទៀតត្រូវរបួសអង្គការនេះនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានបន្តធ្វើជាង30នាទីក្រោយពីពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងរដ្ឋធានី Washington បានត្រូវផ្ដាល់ដំណឹងជាដំបូងហើយនោះក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមុនពេលថ្ងៃរះនៅក្នុងតំបន់នោះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតអង្គការវិជ្ជាមណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអង្គការវិជ្ជាមណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនស្វាស្វែងជាមិនទាន់ឲ្យមានការបំភ្លឺអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយពិតប្រាកដនិងហេតុដូចម្តេចបានជាហេតុការអាក្រក់នេះអាចកើតមានបានអង្គការនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះមានអ្នកជំងឺនិងពួកអ្នកថែរក្សាអ្នកជំងឺប្រមាណ105អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះហើយមានពួកបុគ្គលិកបរទេសនិងបុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋានជាង80អ្នកមានវត្តមាននៅក្នុងទីនោះផងដែរពួកធានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយការវាប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធខ្លាំងក្លាក្នុងទីក្រុងគុនឌូសប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន់ដែលវាយកបានក្រុងនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ការវាយប្រហារតាមអាកាសតែ 5% គត់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានដៅលើពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានអាយុកាល4ថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបន្តថ្វីបើមានការព្រួយកង្វល់ពីប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត The Sun លោក Michael Fallon រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីភាគច្រើនបានដៅទៅលើក្រុមឧទាមសេរីជំនួសទៅវិញរួមមានក្រុមកងទ័ពសេរីសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចហើយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេស Fallon បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងកំពុងធ្វើការវិភាគពីទីកន្លែងនៃការវាយប្រហារកំពុងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ព្រឹកការវាយប្រហារភាគច្រើនមិនមែនប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតតែសោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេស Fallon មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាផុសតាងរបស់យើងចង្អុលបង្ហាញថាព ួកគេបានទម្លាក់គ្រាប់រំសេវនៅក្នុងតំបន់ជនស៊ីវិលរស់នៅដោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលហើយពួកគេកំពុងទម្លាក់គ្រាប់រំសេវប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងស៊ីរីសេរីដែលកំពុងប្រយុទ្ធកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាបយោងតាមពួកមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចហើយនិងអ្នកស្រុកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយនិយាយថាទីដៅសំខាន់របស់ខ្លួនគឺអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយប្រហារពីដំបងជាច្រើនបានត្រូវចំលើក្រុមឧទាមស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបានរកឃើញអាវុធ13ដាំរបស់ជនប្រដាប់អាវុធតែម្នាក់គត់ដែលបានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយក្នុងតំបន់ជនបទនៀបតែខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមបញ្ចូលកំភ្លើង6ដាំត្រូវរកឃើញក្នុងមហាវិទ្យាល័យនោះនិង7ដាំទៀតនៅក្នុងផ្ទះអាប៉ាតម៉ង់របស់ជនប្រដាប់អាវុធនោះអ្នកស្រី Silines Nunes នៃការិយាល័យសហព័ន្ធខាងសូរ៉ាបារីកំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះបាននិយាយការប្រថ័យសុខថាកំភ្លើងទាំងអស់នេះបានត្រូវទិញដោយត្រឹមទៅតាមច្បាប់នៅកន្លែងលក់កំភ្លើងតែមួយអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយថាអាវុធខ្លះបានត្រូវទិញដោយអ្នកបាញ់កំភ្លើងនោះហើយកំភ្លើងឯទៀតបានត្រូវទិញដោយអ្នកឯទៀតអាវុធដែលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ UPQUA ក្នុងទីក្រុង Roseburg រដ្ឋ Oregon មានកំភ្លើងខ្លី5និងកំភ្លើងវែងមួយដើមលោក John Hanlin មេប៉ូលីសស្រុក Douglas បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតដដែលនោះការប្រឆាំងសុខថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសាជនរងគ្រោះដើម្បីផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពួកគេ
ពួកមន្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយនិង41នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកពីជិតទីក្រុងអាប៊ូឆាការផ្ទុះការពិយប់ថ្ងៃសុកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនីយ៉ាណានិងទីក្រុងគូឆេដែលជាទីក្រុងរណបរបស់ទីក្រុងអាប៊ូឆាគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេក៏ប៉ុន្តែការវាយប្រហារត្រូវបានគេសន្មតជាស្នាដៃរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមជាក្រុមជួលនិយមនៅក្នុងស្រុកការវាយប្រហារកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត4នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងទីក្រុងMaiduguri ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្ស36នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះនោះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធ
នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកមន្ត្រីអូសាលីបាននិយាយថាការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដោយយុវជនជំទង់ម្នាក់ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីទំនងជាមានតក្កិននឹងរឿងនយោបាយហើយហាក់ដូចជាសកម្មភាពភេរវកម្មមួយផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកម៉ាក់រ៉េប៊ីសាអ្នកថតរូបអាជីពបែបសារព័ត៌មានអំពីអាជីពនិងសារៈសំខាន់នៃរូបថតបែបសារព័ត៌មានបទសម្ភាសន៍ជាមួយព្រះគ្រូពោពិសិដ្ឋព្រះចៅអធិការវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធអំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងបណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកំបិតមុខ2របស់មីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់មិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រូបថតបែបសារព័ត៌មានមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះដែរលោកម៉ក់រ៉េមីសាដែលជាអ្នកថតរូបអាជីពបែបសារព័ត៌មានក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានបំពេញការងារក្នុងអាជីពនេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីផ្ដិតយកព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកម៉ក់រ៉េមីសាទាក់ទងនឹងអាជីពនិងសារៈសំខាន់នៃរូបថតបែបសារព័ត៌មានសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកម៉ក់រ៉េមីសាចា៎លោកគឺជាអ្នកថតរូបអាជីពបែបសារព័ត៌មានមួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសដ៏ល្បីមួយឈ្មោះថា European Press Photo Agency ជាដំបូងតើលោកអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាបានទេថាតើលោកចាប់ដើមអាជីពជាអ្នកថតរូបបែបសាព័ត៌មានហ្នឹងនៅឆ្នាំណាដែរហើយតើលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញហ្នឹងពីកន្លែងណាដែរ
បាទជំរាបសួរកាលដើមឡើយខ្ញុំជាអ្នកគូររូបគឺជាវិចិត្រកររៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈហើយទន្ទឹមគ្នានោះដែរខ្ញុំបានរៀនថតរូបពីសមាគមបារាំងមួយឈ្មោះថា Acambodge ហើយនៅពេលនោះដែរគេបានពង្រៀនយើងនឹងគឺថាគ្រាន់តែជាថតរូបធម្មតាដើម្បីឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបានទៅធ្វើការជាមួយនឹងកាសែតបារាំងឈ្មោះថាកម្ពុជាហើយនៅពេលនោះគឺជាការសាក់លបងធ្វើការដំបូងហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកថតរូបខាងសារព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ1997ហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសមួយដែលយើងបានទៅរៀននៅប្រទេសថៃហើយខាងរូបថតសារព័ត៌មាន
ចាសម្រាប់លោកផ្ទាល់ដែលជាអ្នកថតរូបហ្នឹងតើលោកគាត់ថារូបថតមានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាន
ជាការពិតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាដែលរូបថតហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបានជាមួយនឹងសារព័ត៌មានហើយនៅពេលដែលខ្លះគេយករូបថតហ្នឹងគឺដាក់នៅទំព័រមុខផងព្រោះថាដែលរូបថតងាយស្រួលក្នុងការមើលជាងអត្ថបទហើយបើសិនបើរូបថតយើងល្អមានការតាក់ទាញធ្វើឲ្យអ្នកអានចាប់អារម្មណ៍បានគេទៅអានអត្ថបទរបស់យើងហើយតួនាទីមួយទៀតដែលសំខាន់គឺតាមធម្មតាការសរសេររៀបរាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយគឺអ្នកសារព័ត៌មានគឺมันបាននិយាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេជួនកាលអាចមានខ្វះចន្លោះប៉ុន្តែរូបថតគឺជាអ្នកបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានมันបានរំលឹកឡើង
ចាចានៅពេលដែលលោកចោះថតរូបម្ដងតើអ្វីជាចំណុចសំខាន់ដែលលោកផ្ដោតសំខាន់នៅពេលលោកថតរូប
តាមធម្មតាយើងត្រូវតែដឹងមុនថាតើយើងទៅ cover ព្រឹត្តិការណ៍អីមួយយើងត្រូវតែដឹងថារឿងហ្នឹងមានអីដែលកើតឡើងហើយនឹងតើនិយាយអំពីអីហើយបានយើងពិចារណាទៅលើរូបភាពថាតើរូបភាពណាដែលយើងបង្ហាញប្រាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះឯងហើយយើងព្យាយាមធ្វើច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្ហាញអ្នកអានហើយនឹងអ្នកទស្សនាទាំងអស់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះ
ចាចានៅពេលដែលថតរូបបែបសារព័ត៌មានអញ្ចឹងមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះកើតឡើង
តាមធម្មតាវាអាស្រ័យទៅលើដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងព្រោះយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងត្រូវ cover មិនមែនតែរឿងតាមមានបាតកម្មប៉ូលីសពេលខ្លះយើងធ្វើអំពីសេដ្ឋកិច្ចធ្វើអំពីកសិកម្មធ្វើអំពីទូទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាអាស្រ័យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងគ្រប់ពេលខ្លះបើសិនណាមានសង្គ្រាមកើតឡើងយើងត្រូវប្រឈមមុខច្រើនហើយបើករណីដូចជាបាតកម្មអីយើងជាការពិតយើងប្រឈមមុខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខាងប៉ូលីសក៏ដោយខាងបាតកោខាងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលា
បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានទំនោរមួយថ្មីកើតឡើងអញ្ចឹងណាដោយថាភាពទំនើបនៃបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងកាន់តែរីកចម្រើនមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់អាចទិញកាមេរ៉ាថ្លៃថ្លៃនឹងបានហើយមានមនុស្សចំនួនទៀតគាត់គិតថាដើម្បីថតរូបបានល្អហ្នឹងគឺតើតកាមេរ៉ានឹងជាប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃក្នុងនាមលោកជាអ្នកថតរូបមួយរូបនឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមតិនឹង
តាមធម្មតាម៉ាស៊ីនថតទំនើបគឺជួយយើងច្រើនព្រោះវាទំនើបគ្រាន់ថាសម្រួលនៅការងាររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរូបភាពដែលល្អគឺជារឿងមួយផ្សេងគឺมันអាចថាម៉ាស៊ីនថតល្អយើងធ្វើរូបបានល្អនោះទេអ្វីដែលល្អគឺជាចេញពីគំនិតរបស់យើង
ចាចាតើលោកមានអ្វីជាសារផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីបង្កើនស្នាដៃរបស់គាត់ឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អ
បាទសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយហើយល្អណាស់សម័យនេះខ្ញុំឃើញ សង្កេតឃើញថាមានក្មេងៗជំនាន់ក្រោយចេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតល្អច្រើនហើយឃើញធ្វើការងារច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរូបថតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យរូបភាពយើងល្អហើយយើងត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនអំពីរូបថតដូច្នេះយើងនឹងដឹងថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់រូបភាព
ចា៎ជាចុងក្រោយតើលោកមានអីចង់បន្ថែមជូនទៅសាធារណជន
តាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកថតរូបសារព័ត៌មានដូច្នេះយើងត្រូវតែដឹងអំពីសារព័ត៌មានហើយការធ្វើរូបថតសារព័ត៌មាននឹងគឺវាខុសប្លែកពីរូបថតប្រភេទផ្សេងៗទៀតហើយបើសិនណាយើងមិនមានជំនាញខាងរូបថតសារព័ត៌មានទេយើងអាចថតបានតែវាមិនអាចទៅជាល្អបានទេ
ចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកម៉ាក់រីមេសាជាអ្នកថតរូបសារព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន EPA ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅ Studio VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាសូមអរគុណច្រើន
បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
នៅឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាបុណ្យប្រពៃណីសាសនារបស់ជនជាតិខ្មែរអ្នកស្រីនុចសារីតាបានសម្ភាសព្រះគ្រូពោពិសិដ្ឋព្រះចៅអធិការវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធនិងជាព្រះអនុគុណស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនហើយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គគង់ចាំវស្សានៅវត្តព្រះសង្ឃខ្មែរនៅទីក្រុងខេនរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌សម្ភាសភាគទី1ដូចតទៅ
នាងខ្ញុំបករណាសូមថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ពោពិសិដ្ឋ
បងៗចម្រើនពរបងសាធុបង
កញ្ញាដោយពេលនេះជារដូវភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំបករណាមានសំណួរខ្លះខ្លះតាក់ទងនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមកទូលសួរលោកម្ចាស់ដើម្បីបំភ្លឺចម្ងល់របស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនដែលបានផ្ញើសំណួរមក VOA ជាដំបូងនេះសូមលោកម្ចាស់អធិប្បាយអំពីប្រវត្តិភ្ជុំបិណ្ឌកញ្ញាសូមនិមន្តទៀត
ជាបឋមអង្គខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានតាមដានសម្ដាប់វត្ថុ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះជាមហាកតញ្ញូដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់អង្គខ្ញុំបកណាថ្មភាពដែលមានភ័ព្វវាសនាបានសម្ភាសសំឡេង VOA តាក់ទងនឹងប្រវត្តិបុណ្យជុំបិណ្ឌនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបករណានទូរស័ព្ទពីទីក្រុងខេនរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទយល់ដឹងពីប្រវត្តិបុណ្យជុំបិណ្ឌដែលបុរាណខ្មែរយើងបានធ្វើតាំងពីពុបពេមកតើពេលណាដូចដែលលោកស្រីនុចសារីតាបានសាកសួរអំបញ្ញមិញសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទថាបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះបើតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហៅថាបុណ្យតេហិណានុប្បទានហើយបើសិនជាយើងលើកតម្កើងបុណ្យនេះឲ្យរិតតែខ្ពស់ទៀតហៅថាមហាតេហិណានុប្បទានជាតេហិណានុប្បទានដ៏ធំដែលយើងប្រពំធ្វើរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃ1រោចខែភក្ត្របទដល់ថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របទបុណ្យនេះមានប្រវត្តិតាក់ទងក្នុងពុទ្ធសាសនាបែបពុទ្ធនិយមអ្នកដែលធ្វើបុណ្យតេហិណានុប្បទានមុនគេនោះគឺព្រះបាទពំពិសាព្រះបាទពំពិសាក្រោយពីបានជឿសុបក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រោយពីព្រះពុទ្ធបរមគ្រូបានសម្ដែងធម៌ប្រោះបញ្ញវគិ្គភិក្ខុនៅព្រៃសិបតនៈមិគទាយវ័នបន្ទាប់មកខត្តវគិ្គភិក្ខុទាំង30អង្គបន្ទាប់មកបានប្រោះឧរុវេលកាសបៈកយាកាសបៈនទីកាសបៈសរុប1000រូបហើយក៏បានមកប្រោះប្របាទពំនិសាដែលជាថរាវិសមុនគេក្នុងចំណោមឧបាសកឧបាសិកាចំនួន120000 រូបនៅព្រៃឡាត់ភិវ័នចំការថ្នោតជំទង់ក្រោយពីនោះព្រះបាទសំពិសាបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឆាន់នៅរាជនិវេសក្រោយពីឆាន់ហើយយប់រាត្រីនោះក៏មានសំឡេងពពួកប្រែតទៅយំទៅហឹងអើងកងព្រះបាទសំពិសាទូលសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាសំឡេងនោះគឺជាសំឡេងរបស់ប្រែតជាញាតិរបស់មហារាជពីពពជាតិដោយសារមហារាជបានធ្វើទានមិនបានអន្តឹកកុសលដល់ពពួកប្រែតទាំងអស់នោះបានប្របាទពមិសាក៏ធ្វើបន់នេះសាថ្មីគឺបន់តេកណានុបទានប្រគេនញហានព្រះវិខុសង្ឃសាថ្មីមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានក៏អន្តឹកកុសលផលបន់នេះដល់ពពួកញាតិរបស់ខ្លួនដែលកើតជាប្រែតនោះពពួកញាតិក៏ទទួលអនុមោទនាហើយក៏បានទៅកើតក្នុងទេវបុរីជាវិមានគួររីករាយនៅឋានតាមសង្ឃរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាកាលណាដែលយើងធ្វើបន្ទៈខណានុបទាននោះគឺតាមលំនាំនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាទី1គឺប្របាទសំវិសាឥឡូវសូមពុទ្ធបរិស័ទយល់ដឹងពីស្រុកខ្មែរយើងវិញម្ដងតើប្រវត្តិបន់ជុំបាននេះកើតក្នុងរជ្ជកាលប្របាទអង្គណាព្រោះថាព្រះរាជាខ្មែរយើងបើគិតពីសតវត្សទី1ប្រហែលជាគ្រិស្តសករាជទី50ឆ្នាំនៃគ្រិស្តសករាជគឺប្របាទហ៊ុនទៀននិងពនាងលាវជីដែលយើងហៅថាបឋោងនាងនាគឬក៏ប្របាទកៅដិនពនាងសោមានោះពីសតវត្សទី1ដែលជាស្ដេចទី1របស់ខ្មែរយើងរហូតដល់ឆ្នាំទី802ដល់850ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2 1113ដល់1150ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2ដែលបានកសាងអង្គរវត្ត1181ដល់1218គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដល់រជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះដែលព្រះអង្គបានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺពុទ្ធសាសនាបានរីកសាយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតក៏កើតមានជាពិធីបវារណាប្រសង់ក្នុងឱកាសចូលព្រះវស្សា3ខែ
គណារ
ហូតមកដល់ព្រះរាជាទី107គឺព្រះបាទអង្គឌួងនេះដែលកើតជុំបាត់ហ្នឹងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងហ្នឹងព្រះអង្គសោយរាជពីឆ្នាំ1841ដល់ឆ្នាំ1860បើគិតទៅ19ឆ្នាំក្នុងចន្លោះ19ឆ្នាំនេះគឺព្រះអង្គសោយរាជបាន7ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ1848ព្រះអង្គក៏បានបំព្រួញពីកម្មវិធីភ្ជុំបិណ្ឌដែលគេធ្វើក្នុងរយៈកាល3ខែនៃចូលព្រះវស្សាមកនៅត្រឹមតែ15ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃ100ខែភទ្របទដល់ថ្ងៃ1500ខែភទ្របទនេះដោយយល់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការខ្សត់ខ្សោយមានការរវល់ច្រើនអញ្ចឹងប្រវត្តិបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងក៏កើតតាំងពីពេលនេះមកនេះគឺជាប្រវត្តិបាត់ប្រកាសដែលបានស្រាវជ្រាវក្នុងពងសាវតាខ្មែរយើងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដឹងព្រោះថាព្រះរាជាគឺជាប្រមុខនៃជនទាំងឡាយដែលបានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើបុណ្យនេះយើងក៏ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដូនតាខ្មែររបស់យើងដែលធ្លាប់បានកសាងប្រាសាទថ្មមានប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នជាដើមនោះយើងក៏ធ្វើតំណតរាជវង្សមកគិតតាំងពីប្របាទហ៊ុនទៀនមកដល់នរោត្តមសីហមុនីគឺ115តំណតរាជវង្សមកហើយបើគិតជាឆ្នាំគឺជិត2000ឆ្នាំបើសូមចម្រើនពរបាទ
កណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
បើសាធុបងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺមានរឿងក្នុងសោតនបិដកខតកនិកាយបេតវត្ថុលេខ56តាក់ទងរឿងរបស់ប្រែតនេះក៏ជារឿងដ៏សំខាន់ដូចជាក្នុងបិដកលេខ56ទំព័រ14រឿងសង្សារមូចកប្រែតជាដើមនិងរឿងប្រែតជាមេដានៃព្រះស្រីបុត្រសំពុទ្ធបរិស័ទទៅបើបិដកលេខ56ទំព័រ21 25នេះហើយនឹងមានរឿងក្នុងវិមានវត្ថុគម្ពីរធម្មបទហើយក៏មានរឿងក្នុងគម្ពីរវិជាធរដែលព្រះឧបគុតលោកបានទៅផ្សព្វផ្សាយពធនៅឋាននរកនោះពពួកប្រែតពពួកនរកក៏ស្ដាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទ ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលផ្សាយមេត្តាដល់នោះព្រះរាជាក៏បានចេញព្រះរាជាប្រកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកប្រែតដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខនោះនេះគឺប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះផងដែរតាក់ទងនឹងតេខិណានុពទានចម្រើនពរ
គណាសូមអរគុណលោកម្ចាស់
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់អ្នកស្រីនុចសារីតាជាមួយព្រះគ្រូពោពិសិដ្ឋព្រះចៅអធិការវត្តសាមគ្គីគិរីសំរិទ្ធនិងជាព្រះអនុគុណស្រុកសាឡាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនអំពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យចូលវស្សានៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ខណៈពេលដែលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែសម្បូរច្រើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននាំគ្នាទទួលប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែកគឺដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចំណាកស្រុកនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញខាងចំណាកស្រុកនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington
គិតមកត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2015ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានផ្តល់កម្ចីជាសាច់ប្រាក់ជាង 2,000 លានដុល្លារដែលចំនួននេះបានកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2014ដែលប្រាក់កម្ចីនៅពេលនោះមានចំនួនត្រឹមតែ 1,600 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកស្រី Marian Bylander សាស្ត្រាចារ្យខាងសង្គមវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Lewis and Clark របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយដល់ការធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងរូបភាពខុសៗគ្នា
For some people migration's already happening and so they borrow and they use that credit
សម្រាប់អ្នកខ្លះគាត់បានធ្វើចំណាកស្រុករួចបាត់ទៅហើយហេតុដូច្នេះពួកគេបានខ្ចីប្រាក់និងប្រើប្រាស់ប្រាក់នោះដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតពួកគេជាប់បំណុលហើយមិនអាចមានប្រាក់សងបំណុលនោះបានទេម្ល៉េះហើយពួកគេត្រូវតែធ្វើចំណាកស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើ
ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកជាធម្មតាបានផ្ញើប្រាក់កម្រៃដែលរកបានពីការងារនៅក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសដើម្បីទូទាត់បំណុលនៅក្នុងស្រុកដែលពួកគេបានខ្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកស្រី Bylander បានបញ្ជាក់ថាកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរពីការធ្វើបែបនេះ
The fact that Cambodians were working in Thailand actually provided a tremendous opportunity for the microfinance sector.
ការដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺផ្ដល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះថាវាផ្ដល់ជាប្រភពបង់ប្រាក់សំណងយ៉ាងទៀងទាត់សម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារប្រាក់បៀវត្សនៅទីនោះខ្ពស់ជាងនៅកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃមកបង់ប្រាក់សំណងសម្រាប់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចបង្កើនភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកខ្ចីពីព្រោះថាជាញឹកញាប់ការងារក្រៅប្រទេសអាចមិនមានស្ថិរភាពហើយពលករចំណាក់ស្រុកអាចនឹងត្រូវបានបោកប្រាស់លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Marian Bylander ឲ្យដឹងថា
I don't want to suggest that migrants shouldn't be able to get loans but I do think we need a little bit more regulation
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាពលករចំណាក់ស្រុកមិនគួរខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាយើងត្រូវការការត្រួតពិនិត្យប្រសើរជាងនេះជាពិសេសលើភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលអាចបង្កឡើងដោយសារតែបំណុល
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រដោយជួយបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកដែលខ្ចីប្រាក់កម្ចីពីស្ថាប័នទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Bylander មិនជឿជាក់ថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រេចបានលទ្ធផលដ៏ល្អនិងយ៉ាងច្រើនក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការអភិវឌ្ឍដោយដែលការសន្និដ្ឋានជារឿយៗនោះទេ
I think many of those goals have been lost.
គោលដៅជាច្រើនរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបាត់បង់វាក៏បានបាត់បង់នៅកម្ពុជាដោយសារតែវិស័យនេះរំកិលខ្លួនទៅបម្រើខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាការនេះអាចមានបញ្ហាច្រើនជាពិសេសបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់ហើយដូច្នេះលោកស្រីយល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជា
លោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាបំណុលបង្កឲ្យមានភាពងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះលោកស្រីយល់ថាវាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូសហការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើតឱកាសទទួលបានការងារដោយស្របច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុករីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់មិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកអូបាម៉ាប្រកាន់គូលជំហរមឹងម៉ាត់ជាងមុនអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងថវិកា
ប៉ូលីសប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពលរដ្ឋជប៉ុនម្នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
ភ្យោភ្យុសង្ករាយូអាឃ្វីនបោកបក់លើប្រជុំកោះបាហាម៉ា
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស្វ័រឡងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសសេរី
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
អរគុណក្រុមសប្បុរសធម៌ខាងវិជ្ជាឈ្មោះវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកគេក្នុងទីក្រុងគុនឌូសនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្តាលឲ្យបុគ្គលិករបស់ពួកគេ9នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស37នាក់ទៀតត្រូវរបួសអង្គការនេះនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានបន្តធ្វើជាង30នាទីក្រោយពីពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានត្រូវផ្តល់ដំណឹងជាដំបូងហើយនោះក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមុនពេលថ្ងៃរះនៅក្នុងតំបន់នោះដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនស្វាស្វែងជាមិនទាន់ឲ្យមានការបំភ្លឺអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយពិតប្រាកដនិងហេតុដូចម្តេចបានជាហេតុការអាក្រក់នេះអាចកើតមានបានអង្គការនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះមានអ្នកជំងឺនិងពួកអ្នកថែរក្សាអ្នកជំងឺប្រមាណ105នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះហើយមានពួកបុគ្គលិកបរទេសនិងពួកបុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋានជាង80នាក់មានវត្តមាននៅក្នុងទីនោះផងដែរពួកទីនរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយការវិប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងទីក្រុងគុនឌូសប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន ដែលវាយកបានទីក្រុងនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាពលរដ្ឋជប៉ុនម្នាក់បានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសនោះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាជនជាតិបរទេសទី2នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅតំបន់ខាងត្បូងមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសនោះបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅទីប្រជុំជនខូនៀដាច់ស្រយាលមួយដោយពួកអ្នកជិះម៉ូតូ3នាក់ពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាបុរសនោះធ្វើការនៅគម្រោងកសិកម្មនៅក្នុងស្រុករ៉ាងពួរដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីដាកា
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសុំដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុម័តជាបន្ទាន់នូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលការលូតលាស់សកលកំពុងយឺតយ៉ាវថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកសិកម្មនៅអេសេឌូមានការពិភាក្សាលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើវិធានការមើលមិនវែងឆ្ងាយថែមទៀតទេដែលបើកឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបន្សល់ទុកចំនួនលើបញ្ហាធំធំមិនឲ្យដោះស្រាយរួចលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីលោកបានចុះទៅលេខាលើវិធានការបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលបានត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងដោយពួកសាធារណរដ្ឋ ភាគច្រើននិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកអូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូហើយការនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមួយអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋ
មេដឹកនាំទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នានៅវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេនៃទីក្រុងប៉ារីសហើយបានជីបកាហ្វេក៏ប៉ុន្តែទឹកមុខប្រកបដោយការតានតឹងរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសលោកខាងលិចនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូឬបញ្ហាប្រទេសសេរីការចរចារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរស្ដីពីជំនួសប្រទេសសេរីមិនត្រូវថិតជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរៀផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រទីកាលពីដំបូងមេដឹកនាំទាំងពីរបានផ្តោតលើចំនួន4ប្រទេសស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក៏នឹងចូលរួមដោយលោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លាម៉ាកើហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរីសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរមេដឹកនាំទាំង4បានព្រមព្រៀងគ្នាពន្យាពេលនៃការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយបានពិភាក្សាពីវិធានការនានាឈ្មោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់រួមមានការដកអាវុធធុនធ្ងន់ចេញផងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័រឡងបានប្រាប់ពួកអ្នកខ្សែតបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការចរចារបស់លោកដែលមានរយៈពេល4ម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចពីទីដៅនឹងគោលបំណងនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមយូអាឃ្វីនបានបោកបក់លើកោះនានាក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃប្រជុំកោះបាហាម៉ាស់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមានខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងនិងមានរលកសមុទ្រធំៗកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមនេះទំនងជានឹងមិនបោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសអាមេរិកទីខ្យល់ព្យុះយូអាឃ្វីនដែលជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី4មានកម្លាំងខ្យល់ពីលំដាប់ទី1ទៅទី5បានបណ្តាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅតិចតួចនៃប្រជុំកោះបាហាម៉ាស់ទូណាជាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមយូអាឃ្វីនបោកបក់លើផ្ទៃដីឬបន្តបោកបក់លើមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកក៏ដោយក៏ពួកអភិបាលរដ្ឋនៃរដ្ឋ5តាមឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋ New Jersey, Virginia, North Carolina, South Carolina និងរដ្ឋ Maryland បានប្រកាសភាពមានអាសន្នហើយបានប្រកាសវិធានការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមនេះហើយដោយមានការកើនក្រុមឆ្មាំជាតិផងដែរ
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីឆ្នាំទៅណានអានគឺជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមានឱកាសទៅលេងប្រទេសថៃហើយនៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីទេសភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់បាននឹកឃើញពីប្រទេសវៀតណាមដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់ទុនលេផ្ទះដែលមានសសរខ្ពស់ខ្ពស់និងភូមិសិប្បកម្មមើលទៅដូចនៅតំបន់ដីសណ្ដទុនលេមេគង្គអ្នកស្រីលៀនហួនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អញនិយាយថាប្រទេសទាំងនោះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាងអ្វីដែលមនុស្សបានដឹងក៏ប៉ុន្តែគេសង្ឃឹមថាការនេះនឹងក្លាយជាការពិតជាមួយនឹងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានថ្មីដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសនានារបស់សមាគមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខិតចូលគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអញកំពុងប្រុងប្រៀបសម្រាប់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដោយការសិក្សាភាសានិងវប្បធម៌ថៃក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានៅទីបំផុតគេអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនថៃអញបាននិយាយទេថាវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះតែយើងស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ដូចគ្នាយើងជាជនជាតិអាស៊ីយើងមានអត្តសញ្ញាណតែមួយមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងត្រូវតែស្គាល់ពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងពីព្រោះតែវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់សហគមន៍របស់យើងកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកគាំទ្រសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងនៅទូទាំងតំបន់នឹងគិតដូចជាអញដែរហើយនឹងកសោបយកគម្រោងដែលមានលំនាំដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបគំនិតនេះគឺផ្ដល់កម្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ វៀតណាមតែម្នាក់ឯងមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសធំៗដូចជាប្រទេសចិននិងប្រេស៊ីលបានទេក៏ប៉ុន្តែយោងទៅតាមក្រុមហ៊ុន Boston Consulting Group បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយមានប្រទេស10រួមគ្នានឹងធ្វើឲ្យមានចលនាផលិតផលមូលធននិងកម្លាំងពលកម្មដោយសេរីអាស៊ាននឹងមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី5របស់ពិភពលោកនៅកំណត់ឆ្នាំ2020អាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី7ក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សាអំពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចมันបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទេពួកអ្នកដែលជំរុញឲ្យមានសមហរណកម្មបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការការពារឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនខណៈដែលពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមកំញើក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងដែលធំជាងខ្លួនចំពោះក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះពួកអ្នកគាំទ្រសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមានសារថាអ្នកអាចពួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែកុំខ្លាចលោក Hans Paul Bergner ប្រធានក្រុមហ៊ុន BCG និយាយកាលពីថ្ងៃពហុស្បតិ៍នៅឯវេទិកា CEO ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ថានៅពេលដែលពួកសហគ្រិនជានិច្ចកាលមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះតែជានិច្ចកាលមានការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរភ័យខ្លាចពីព្រោះតែអ្វីដែលយើងមាននៅទូទាំងផ្សារកំពុងងើបឡើងរបស់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាធម្មតាបានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងល្អដោយមានហេតុផលមួយចំនួនលោក Bernner បាននិយាយទៀតថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗរបស់សមាគមអាស៊ានត្រូវតែឆ្លៀតយកផលចំណេញពីកម្លាំងទីផ្សារក្នុងស្រុកពួកគេយល់ពីទីផ្សារក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយមានបទពិសោធន៍ជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាប្រឈមគឺមេដឹកនាំកុម្មុយនីសឈប់គាំទ្រសហគ្រាសដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋថ្មីបើលោក Bernner មានសិទ្ធិធនីយមប្រទេសនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនតូចតូចដែលនឹងមិនអាចនៅរស់រានមានជីវិតដើម្បីទប់ទល់ប្រទេសជាតិខាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងលោកត្រាន់វិតថៃនាយករងនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯបណ្ឌិតសភាខាងការទូតរបស់វៀតណាមបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលប្រតិបត្តិការក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចមិននាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសឬប្រើបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់សម័យពួកគេមិនអាចប្រកួតប្រជែងហើយនឹងត្រូវចេញពីទីផ្សារលោកត្រាន់ដុងអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានភស្តុភារវៀតណាមបាននិយាយថាវិស័យខ្លះដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពគួរថ្នាក់ជាងគេក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺក្រុមហ៊ុនដែលលក់រថយន្តស្ករសឬផ្លាស្ទិកដែលអាចត្រូវគេផលិតមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនឹងទទួលយកប្រយោជន៍ពីទីផ្សារធំៗរបស់អាស៊ានដូចជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនាំផលិតផលម្ហូបអាហារសមុទ្រកសិកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងឈើលោករំពឹងថានាទីបញ្ចប់ផុសភានឹងក្លាយជាចំណុចដ៏ល្អមួយសម្រាប់វៀតណាមថ្មីបើមានភាពទន់ខ្សោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយឧទាហរណ៍ពួកអ្នកបើកបររថយន្ត Trucks ដែលដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រឈមការជាប់គាំងពីព្រោះតែផ្លូវមិនល្អនិងច្បាប់នានាដែលរារាំងរថយន្ត Trucks ទាំងនោះមិនឲ្យចូលកណ្ដាលទីក្រុងមុនម៉ោង10យប់ក៏ប៉ុន្តែលោកដុងបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកអាចក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រពីព្រោះតែឆ្នេរសមុទ្រដ៏វែងហើយនឹងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរវាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងតំបន់អាស៊ីខាងជើងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកំពុងបង្ខំរដ្ឋដែលជាសមាជិក10ប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យប្រកួតប្រជែងយកពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនៅទីបញ្ចប់វៀតណាមតាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសពីព្រោះតែវៀតណាមមានប្រាក់ឈ្នួលទាបហើយនឹងអភិបាលកិច្ចមានស្ថិរភាពជាងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនហើយដែលមានប្រជាជន90លាននាក់វៀតណាមមានទីផ្សារធំជាងប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនិងមានអ្នកចេះអាននិងមើលអក្សរយុវជនហើយនិងអ្នកចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើននៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរវៀតណាមបានរងការប៉ះពាល់ពីផលិតផលទាបហើយនឹងការខ្វះជំនាញដែលបង្ខំឲ្យនិយោជកចំណាយធនធានដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលកម្មករថ្មីរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថៃមើលឃើញសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានជាដំណាក់កាលថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងអន្តរកាលដែលមិនអាចទប់ទល់បានរបស់វៀតណាមចំពោះទៅកាន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវៀតណាមទើបចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្សរ៍1990ហើយបានចូលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2007ហើយឥឡូវនេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយហើយមួយទៀតដោយលោកត្រាំងវៀតថៃនិយាយសមាគមអាស៊ានជាជំហានមួយសម្រាប់វៀតណាមបញ្ចូលក្នុងពិភពលោក
ប
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
បើទោះជាមានការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យឆាប់រហ័សសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏ដោយក៏ក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាជាច្រើនបរាជ័យឬមិនព្រមប្រើប្រាស់ការធ្វើតេស្តនេះនោះទេការសិក្សាថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាការនេះអាចនាំឲ្យធ្វើការរោគវិនិច្ឆ័យខុសនិងជាការខ្ជះខ្ជាយមួយនៃឱសថជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមានតម្លៃថ្លៃលោក Cher DiCaprio នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានការរីចម្រើនជាច្រើននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអត្រាស្លាប់បានធ្លាក់ចុះ 47% នៅចន្លោះឆ្នាំ2000និង2013ប៉ុន្តែមនុស្សរាប់លាននាក់នៅតែកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យឬត្រូវបានឆ្លងមេរោគជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែជាឃាតករចម្បងនៃកុមារអង្គការ WHO និយាយថាក្មេងជាង430,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជារៀងរាល់ឆ្នាំការប៉ាន់ប្រមាណមួយដែលបានមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះ Malaria No More និយាយថាប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានជំងឺគ្រុនចាញ់48លានករណីតំណាងឲ្យ 1/4 នៃបន្ទុកជំងឺគ្រុនចាញ់របស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាទូទៅមានវិធី2យ៉ាងក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់ទី1គឺអតិសុខមទោសកន្លែងដែលបុគ្គលិកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយស្វែងរកពួកប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងគំរូឈាមមួយវិធីសាស្ត្រទី2គឺការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សវិធីនេះលឿនគឺពី15ទៅ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យប្រើម្ជុលចាក់ម្រាមដៃយកឈាមវាមិនត្រូវការមន្ទីរពិសោធន៍ទេនិងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅកម្រិតសហគមន៍ការធ្វើតេស្តនេះស្វែងរកប្រូតេអ៊ីនពិសេសដែលប៉ារ៉ាស៊ីតជំងឺគ្រុនចាញ់ផលិតបញ្ហាគឺថាក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាជាច្រើនឬក្រុមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឱសថក៏មិនបានប្រើប្រាស់ការធ្វើតេស្តទាំងនេះដែរលោកអូប៊ីណាអងវូឆេកវីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យនីហ្សេរីយ៉ាជាអ្នកដឹកនាំនិពន្ធនៃការសិក្សាដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទស្សនវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រ +1
The very few instances where there's proper diagnosis for malaria.
មានករណីតិចតួចណាស់ដែលមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់មនុស្សភាគច្រើនសន្មតខុសថាជំងឺគ្រុនក្តៅទាំងអស់ជាជំងឺគ្រុនចាញ់ដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺគ្រុនក្តៅភាគច្រើនអ្នកទំនងជានឹងទទួលបានថ្នាំគ្រុនចាញ់ដោយគ្មានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនោះជាការខុសមួយមិនមែនគ្រុនក្តៅទាំងអស់សុទ្ធតែជាជំងឺគ្រុនចាញ់ទេ
មនុស្សប្រមាណ 5,000 នាក់មកពីសហគមន៍ចំនួន40បានមកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះនៅក្នុងរដ្ឋ Enugu នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាភាគអាគ្នេយ៍ទោះបីជាត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយប្រើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យឆាប់រហ័សក៏ដោយក៏អត្រានៃការគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដបានតិចជាង 50%
Because of that there's a lot of waste drugs are wasted quite a lot of money
ដោយសារតែករណីនេះមានការខ្ជះខ្ជាយច្រើនឱសថត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយពិតជាអស់ប្រាក់ច្រើនណាស់ជាពិសេសឥឡូវនេះគេយកថ្នាំចេញដំបូងទៅព្យាបាលលាយជាមួយនឹងថ្នាំអានទែមីសានីនដែលមានតម្លៃថ្លៃ
ប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមបានដាំរុក្ខជាតិដែលភាគច្រើនមានជាថ្នាំអាកទើមីសានីនប៉ុន្តែមានទីផ្សារកំពុងរីចម្រើននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតទោះបីជាមានការចរចាបញ្ចុះតម្លៃក៏ថ្នាំចេញដំបូងនៅតែមានតម្លៃថ្លៃជាងថ្នាំផ្សេងទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងលោកសាស្ត្រាចារ្យអងវូជេកវីមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាបានពិនិត្យមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាការធ្វើតេស្តជំងឺគ្រុនចាញ់ឆាប់រហ័សនេះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាច្រើនឬដោយក្រុមអ្នកលក់អសតឯកជនប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីជាច្រើនបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាអ្នកលក់អសត
The doctors who are privateI think their main purpose is profit. They want to make money.
ក្រុមអ្នកលក់អសតដែលជាអ្នកលក់ឯកជនខ្ញុំគិតថាគោលបំណងសំខាន់របស់ពួកគេគឺប្រាក់ចំណេញ ពួកគេចង់បានប្រាក់នេះមានន័យថាប្រសិនបាននរណាម្នាក់ចូលមកហើយមានគ្រុនក្តៅពួកគេនិយាយថាទៅផ្ទះវិញទៅគ្មានអ្វីសម្រាប់អ្នកទេនោះទី1ពួកគេបានខាត់បងប្រាក
់ហើយទី2លោកសាស្ត្រាចារ្យនិយាយថាអ្នកជំងឺទាំងនោះនឹងទៅរកអ្នកលោកអសតម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅថ្នាំជំងឺគ្រុនចាញ់អាក់ទើមីសិនីនដោយគ្មានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលអាចជឿទុកចិត្តបានលោកអងវូជេកវីនិយាយថាបញ្ហាមួយទៀតគឺក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាច្រើនមិនជឿទុកចិត្តលើការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យឆាប់រហ័សពួកគេចង់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនរណាម្នាក់តាមរោគសញ្ញារបស់ពួកគេវិញ
If the test says it's not malaria they didn't believe the test
ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តនិយាយថាមិនមែនជាជំងឺគ្រុនចាញ់ទេនោះពួកគេមិនជឿលើការធ្វើតេស្តទេ
ដូច្នេះតើមានអ្វីកើតឡើងទៅនៅពេលណាមនុស្សត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យច្រឡំហើយបានទទួលការព្យាបាលខុសនោះ
Oh, there's so many consequences. That other illness can cause real damage, which may even lead to death. That's one.
មានផលវិបាកច្រើនជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតពិតប្រាកដអាចរហូតដល់ការស្លាប់នេះជាករណីមួយករណីទី2គឺមានការចំណាយសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់សង្គមហើយពួកគេកំពុងខ្ជះខ្ជាយថ្នាំករណីទី3វាអាចកើតឡើងនៅភាពសំថ្នាំនៃពួកបាក់តេរីជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រសិនបើថ្នាំទាំងនោះមិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ការសិក្សានេះឲ្យដឹងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីវិធីថ្មីថ្មីទាំងនេះมันគ្រប់គ្រាន់ទេការសិក្សាអំពីវិនិយោគឲ្យបន្តការចូលរួមជាមួយពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលដោយយកកម្មវិធីគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលរួមមានទាំងរដ្ឋាភិបាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចាស់អំពីថាតើធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអ្នកជំងឺដោយម្ដេច
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បន្ទាប់ពីមានចំនួនអស់3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាប្រទេសមួយដែលពោរពេញទៅដោយគ្រាប់មីនគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនិងកំទេចកំទីសេះសល់ពីសង្គ្រាមដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យទទួលបានសវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើដំណើរទៅមកនៅលើផ្លូវកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះការិយាល័យដោះមីននិងកម្ចាត់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអង្គការដែលទទួលបានមូលនិធិចំនួន6ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន $10,700,000សម្រាប់កម្មវិធីដោះមីនជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌និងកម្មវិធីបំផ្លាញអាវុធប្រើប្រាស់ទូទៅនៅក្នុងខេត្តចំនួន6របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលរួមមានខេត្តកាប៊ុលខេត្តប៉ាវ៉ានខេត្តផាន់សើខេត្តបាងឡានខេត្តបកនិងខេត្តតាខាគ្រាប់មីនបានបន្តសម្លាប់និងបង្ករបួសដល់ជនស៊ីវិលចំនួន33នាក់ក្នុងមួយខែដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន150នាក់កាលពីឆ្នាំ2001មកត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2015នេះមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលវិធានការកម្ចាត់មីននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប៉ាន់ប្រមាណថាចំការមីននិងវាលសមរភូមិទំហំជាង542គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅតែមានផ្ទុះគ្រាប់មីនដែលអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ជាង1500កន្លែងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភធំជាងគេសម្រាប់បេសកកម្មបោះសម្អាតមីនជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ400លានដុល្លារសម្រាប់ការដោះមីននិងការបំផ្លាញអាវុធទូទៅនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដៃគូអនុវត្តសកម្មភាពនេះដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រសួងការបរទេសបានបោះសម្អាតដីទំហំជាង165គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបានដកនិងបំផ្លាញមីននិងសំណល់ដែលអាចផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមប្រហែល7.8លានគ្រាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងដំណើរការដកប្រកួតប្រជែងនេះឆ្នាំនេះការិយាល័យកម្ចាត់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ក្រសួងការបរទេសបានពិនិត្យមើលសំណើចំនួន39ពីអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន8ការសម្រេចផ្តល់ប្រាក់មូលនិធិនេះគឺផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់អង្គភាពនោះប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយហើយនិងលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃការងារដែលត្រូវបានស្នើសរុបមកប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន6កញ្ចប់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការបោសសម្អាតចំការមីនទំហំជាង19គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានតម្លៃមធ្យមត្រឹមតែ59សេនដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដែលនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយក្នុងការចំណាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនៅក្នុងពិភពលោក អង្គការដែលទទួលបានប្រាក់មូលនិធិនោះរួមមានអង្គការចំនួន4នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានដូចជាអង្គការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលរុករកមីនដោយសត្វសុណូទីភ្នាក់ងារដោះមីនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអង្គការបោះសម្អាតមីននិងស្ដារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Halo Trust សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងដោយសារតែគ្រាប់មីននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្វាគមន៍យន្តហោះដែលដឹកជញ្ជូនសពក្រុមធម្មយាត្រាអ៊ីរ៉ង់លើកទី1មកកាន់ប្រទេសវិញដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការរត់ជន់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យ Hajj នៃសាសនាអ៊ីស្លាមប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍សពនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯចំណតអាកាសយាននៃរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះមកដល់យន្តហោះដែលបានដឹកសពជនជាតិអ៊ីរ៉ង់104អ្នកក្នុងបណ្ដាសព464អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការរត់ជន់គ្នាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ង់បានស្ដីបន្ទោសការរត់ជន់គ្នានេះទៅលើការរៀបចំចាត់ចែងមិនបានល្អដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាច្រើនលើកនៅខាងក្រៅស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រពខូបឆ្នាំទី25នៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី3ខែតុលាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈមួយដែលកំណត់ដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1990នៅពេលដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កកើតនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចបានបង្រួបបង្រួមគ្នាជាប្រទេសតែមួយក្រុងបែកឡាំងរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយតាមផ្លូវនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯ Brandenburg Gate ដែលជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបង្រួបបង្រួមគ្នាបានលេចឡើងជាមេដឹកនាំនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងទ្វីបនេះផងដែរដោយមានការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយពីរនាក់ដែលបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតអ្នកនយោបាយទាំងពីរនាក់នេះគឺលោកស្រីអត្តកបតីអង្គឡាមកែលនិងលោកប្រធានាធិបតី Joachim Gauck លោកមកែលលោកស្រីមកែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កង្កាតចំណែកឯលោក Gauck វិញជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនានិងជាសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបណ្ដំបណ្ដាក្រុមអង្គការស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រខាងចិត្តសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះពីសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយនឹងប្រមូលចងក្រងឯកសារស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.